εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών για τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ως πάσης κυνήθως και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από αυτά τα δύσκολα που διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά, που είναι ερμηνεία σε κεφάλαια του Μαξίμου του Ομολογητού από τον Γέροντα Εμιλιανό. Τα κεφάλαια είναι περί αγάπης, περί αγάπης Θεού, και εδώ συνεχίζει το λόγο του και θα μας μιλήσει για την προσευχή ως διάθεση, κατάσταση και ενέργεια της αγάπης. Είπαμε και την προηγούμενη φορά πως αυτά μας φαίνονται πολύ μακρινά. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, που μας λύνουν προβλήματα ή διαφωτίζουν καταστάσεις που περνάμε. Καλά είναι βεβαίως και αυτά, αλλά αυτά όλα περιορίζονται μέσα στον χρόνο και δεν είναι τελικά η ουσία της πνευματικής πορείας και αναζήτησης. Αυτό που βαθιά έχει ανάγκη η ψυχή μας είναι κάτι πιο ουσιαστικό, δεν έχει να κάνει με τα πράγματα και την λύση των καθημερινών μας δυσκολιών, αλλά μας πάει στο παραπέρα, μας οδηγεί στα έσχατα, μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, μας οδηγεί στον ίδιο τον Θεό. Και όποιος του φαίνεται αυτό απόμακρο και το γελιοποιεί μέσα του ή το υποβαθμίζει, κάνει λάθος, γιατί όλα τα καλά που θέλουμε να τα αποκτήσουμε και όλα τα προβλήματα που θέλουμε να τα λύσουμε διαλύονται μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Άρα η ψυχή μας θέλει κάτι βαθύτερο και δεν μπορεί εύκολα να το παραδεχθεί. Θέλει κάτι που να ξεπερνά τον θάνατο. Δεν μας σώζει ιστορία να μας λυθεί ένα πρόβλημα ψυχολογικό, συναισθηματικό που περνούμε, ούτε η διανοητική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων που φτάνουν στο επίπεδο της φιλοσοφίας, όπως την εννοούμε με την κοσμική έννοια, αλλά θέλουμε κάτι το οποίο να αναπαύει την ύπαρξή μας. Ό,τι και αν δώσουμε στον εαυτό μας, δηλαδή πράγματα, σχέσεις, αναγνώριση, αυτό που απαιτεί ο ψυχικός άνθρωπος, στο τέλος πάλι γεμνοί θα είμαστε και άδειοι. Η ψυχή μας έχει ένα βαθύτερο πόθο. Οπότε όταν η πνευματική ζωή δεν ικανοποίησε αυτού του βαθύτερου πόθου, αλλά είναι ικανοποίηση κάποιων επιθυμιών μας, που στην ουσία, στην πραγματικότητα είναι επιθυμίες ναρκισιστικές, τότε αδικούμε την ύπαρξή μας. Εδώ αυτά θα τα διαβάσουμε, μπορεί να μας φανούν απόμακρα και να μην μας νοιάξουν και τόσο πολύ. Τα διαβάζουμε για να δούμε ότι η προοπτική της πνευματικής ζωής, που είναι η προοπτική της υπάρξεώς μας, είναι κάτι άλλο. Δεν πιστεύουμε πως προοπτική της ζωής μας είναι απλώς να κάνουμε μια οικογένεια. Δεν πιστεύουμε πως προοπτική της ζωής μας είναι να περνούμε καλά. Δεν πιστεύουμε πως προοπτική της ζωής μας είναι να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα ή τα κοινωνικά μας ζητήματα. Και αυτά βρίσκουν τον λόγο τους, βρίσκουν τον τρόπο τους, βρίσκουν την ανάπαυσή τους, ή αν λυθεί κάτι βαθύτερο, αν απαντηθεί κάτι πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, θα σας στενοχωρήσουμε ίσως σήμερα, θα σας κουράσουμε με αυτά που θα υποθούν, αλλά πολύ σημαντικά. Γιατί αλλιώς τότε θα μπορούμε να είμαστε ένα καλό σωματείο, ένα ίδρυμα που απλώς αναλύει ψυχολογικές καταστάσεις κοινωνικές και μας βοηθάει να ικανοποιηθούν οι στόχοι μας και τα όνειρά μας. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Να το δούμε λοιπόν και να δούμε και ποια είναι η πραγματική προσευχή. Αυτό το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι εντυπωσιακό πως όταν ακούγεται κάτι το οποίο έχει μια πνευματική αναφορά, κάτι περίεργο, κεντρίζει το ενδιαφέρον του ανθρώπου. το οποίο μπορεί να προέρχεται από διάφορα φιλοσοφικά ή πνευματικά συστήματα του από εδώ και του από εκεί. Και όταν στην Εκκλησία ακούγεται κάτι τέτοιο βαθύ, το οποίο είναι και αληθινό, μας ενοχλεί και μας κουράζει. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία δεν έχουμε αναζήτηση. Είμαστε βολεμένοι και θέλουμε να συνεχίζουμε να βολευόμαστε. Και όταν χαλάσει και διαταραχθεί η βόλεψή μας, στενοχωριόμαστε και πάμε στο Θεό να μας ξαναβολέψει. Να μας βάλει στη σειρά των επιθυμιών μας, των ικανοποιήσεών μας. Για να δούμε λοιπόν αυτά που λέει εδώ ο γέροντας, ο Εμιλιανός, αναλύοντας αυτό το κεφάλαιο του Μαξίμου του Ομολογητού. Πριν όμως κάνουμε αρχή, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ένα λόγο της Εκκλησίας, ένα λόγο του Αποστόλου Παύλου χθες στην Εκκλησία που διαβάσαμε. Λέει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, ον πρώτος ημί εγώ. Αυτά έχει δύο κατευθύνσεις και αυτά είναι σημαντικά να τα τακτοποιούμε μέσα μας για να μπορούμε να ακούμε με σωστό τρόπο και τον πνευματικό λόγο. Το πρώτο είναι ότι ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Για μας ήρθε. Και αυτά τα πνευματικά για μας είναι. Αυτό που είναι ενοχλητικό και θα το επαναλάβουμε, παθαίνουμε κάτι μέσα στην Εκκλησία και χάνεται η πνευματική αναζήτηση. Χάνεται η προοπτική της αναζήτησης του Θεού. Δεν έχουμε μεράκι, δεν έχουμε εσωτερική αγωνία, καλή αγωνία για τον Θεό και η πνευματικότητα εξαντλείται στα πράγματα. Εξαντλείται στις σχέσεις ως ικανοποίηση του εγωισμού μας και τίποτα παραπέρα. Τον Θεό δεν τον ποθούμε ούτε τον αναζητούμε. Τον θεωρούμε απαραίτητο στη ζωή μας για να ικανοποιεί αυτά που έχουμε ανάγκη και εμείς ήδη σαν επιθυμίες. Δηλαδή, όπως κάποιος θέλει να βρει κάποιον να ερωτευτεί και να αγαπήσει και καλά κάνει, στη φύση του είναι, δεν υπάρχει η ίδια τέτοια επιθυμία για τον Θεό. Μα αυτή είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Όπως είναι ο φίλος μας, που μας είναι πολύ σημαντικός και το θέλουμε στη ζωή μας, αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Θεός. Η πνευματική ζωή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Ο Θεός δεν είναι αόριστος και απρόσωπος. Η πνευματική ζωή δεν είναι μια διανοητική διαδικασία. Ούτε ένα ηθικό γεγονός με την έννοια της εκπλήρωσης κάποιου κώδικα συμπεριφοράς. Η πνευματική ζωή λοιπόν είναι η εντρίφησή μας στο Θεό. Είναι η επιθυμία μας για τον Θεό. Είναι η προσδοκία του Θεού. Είναι η αναζήτηση του Θεού. Αυτό δεν είναι για τους καλόγερους, είναι για όλους. Ο κάθε άνθρωπος που ήρθε στην ύπαρξη, αυτό το λόγο ζωής έχει. Και ο παντρεμένος και ο ανύπαντρος. Και ο γάμος δεν είναι μια προοπτική δύο ανθρώπων για να ικανοποιούν απλώς τις επιθυμίες τους. Βάζει ο Θεός την επιθυμία για να έλκονται δύο άνθρωποι και μαζί να αναζητήσουν τον Θεό. Να αποθήσουν τον Θεό. Και με αυτή την έννοια αποκτά περιεχόμενο και σχέση τους βαθύ και ουσιαστικό. Λοιπόν, το πρώτο είναι να έχουμε υπόψη ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για τους αμαρτωλούς. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ον πρώτος ημί εγώ». Ο Απόστολος των Εθνών είχε τη συνείδηση ότι ήταν ο πρώτος αμαρτωλός. Αυτό δεν πίεζε τον εαυτό του για να το αισθανθεί. Ήταν μια φυσική ενέργεια της υπάρξεώς του πλησιάζοντας τον Θεό. Η αμαρτωλότης, η αμαρτία δεν είναι απλώς ότι κάναμε κάποιες εκτροπές, αλλά μπροστά στο μυστήριο και στο φως του Θεού βλέπουμε τη δική μας ελαχιστότητα, τη δική μας αμαρτωλότητα. Και νιώθει λοιπόν ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Αυτό δεν είναι μόνο μια αφηρημένη διανοητική διαδικασία που αφορά τον ίδιο, αλλά η εμπειρία της αμαρτωλότητάς μας έχει πρακτικές προεκτάσεις. Αν βιώνω την αμαρτωλότητά μου, αν νιώθω την αμαρτωλότητά μου, τότε δεν μπορώ παρά να είμαι επίοικης στους άλλους. Λέμε να μην κατακρίνουμε γιατί είναι αμαρτία. Για ποιον λόγο? Γιατί αν νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός, δεν μπορεί να κρίνεις κανέναν. Από τη στιγμή που κατακρίνω, σημαίνει ότι έχασα επαφή με τον εαυτό μου. Απομακρύνθηκα από τον εαυτό μου. Ένας άνθρωπος που ήρθε, τον καλέσαμε να μιλήσει στους κατηχητές την Παρασκευή, μου έκανε εντύπωση, κάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι καθηγητής στο σχολείο. Και λέει, σκέφτηκα αυτή την περικοπή του Αποστόλου Παύλου και λέω, σήμερα το μάθημα θα το κάνω στα παιδιά με τη συνείδηση στην εσωτερική ότι είμαι χειρότερος από όλους τους μαθητές. Και αυτό δεν μπορεί να φανταστείτε τι εμπειρία μου άφησε, τι διάθεση μου άφησε. Αν ξεκινήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε, με όποιους και αν σχετιζόμαστε, με την αίσθηση ότι είμαστε οι αδικούντες εμείς, όχι αδικημένοι. Εμείς οι αμαρτωλοί, όχι ο άλλος. Εμείς ότι είμαστε χειρότεροι από τον άλλον. Για σκεφτείτε τι μπορεί να βγει και τι διάθεση και τι τάση θα βγει προς τον άλλον. Η ωριμότητα ενός ανθρώπου από αυτά κρίνεται. Η ποιότητα ενός ανθρώπου από αυτά κρίνεται. Πόσο ασκείται ο ίδιος σε αυτή την προοπτική, σε αυτή τη διαδικασία. Ας το έχουμε λοιπόν αυτό σαν συνείδηση, σαν εσωτερική εντρίφηση καθημερινή, ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά για μας ήρθε ο Χριστός και ότι είμαστε χειρότεροι από τους άλλους, από τον άλλο. Στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στον κόσμο. Όχι με την έννοια της μιζέριας αυτό. Όχι με την έννοια της ητοπάθειας, όχι με την έννοια της κακομοιριάς, αλλά μιας εσωτερικής συνείδησης που δίνει δύναμη. Ο αληθινά δυνατός είναι αυτός που παραδέχεται ότι δεν είναι δυνατός. Ο αληθινά ενάρετος είναι αυτός που παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός. Αυτός που εκτιμά βαθιά τον εαυτό του είναι αυτός που παραδέχεται την πραγματικότητά του. Αυτός που αποφεύγει την πραγματικότητά του και πλάθει μια άλλη ιστορία για τον εαυτό του είναι εξαιρετικά ανίσχυρος και δεν εκτιμά καθόλου τον εαυτό του. Μόνο ένας που εκτιμά βαθιά την ύπαρξή του και τον εαυτόν του μπορεί να παραδεχθεί ότι είναι χειρότερος από τον άλλον. Άρα δεν τονούμε μια έννοια μειονεξίας ή ταπεινοσχημίας, αλλά μια εσωτερικής ωριμότητας και δύναμης. Αυτό λοιπόν λύνει πολλά προβλήματα στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Να δούμε τώρα τι λέει εδώ το βιβλίο που θα διαβάσουμε. Λοιπόν, είπαμε θα πούμε και την προσευχή που έχει σχέση άμεση με την αγάπη και μιλούμε για τα κεφάλαια του Μαξίμου του Ομολογίου του περί αγάπης. Μας είχε πει πως ενεργείται η προσευχή από τους πρακτικούς και πως από τους θεωρητικούς. Και εδώ μας λέει που φθάνει η προσευχή με τη μια οδό και με την άλλη. Είπαμε την προηγούμενη φορά υπάρχουν δύο οδοί. Πνευματική, η πρακτική και η θεωρητική. Η πρακτική λέει, για να το κάνουμε έτσι μια επανάληψη, για να το θυμηθούμε, για να έχουμε τη συνέχεια, είναι αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, που ασκείται στο να ελευθερωθεί από τα πάθη του, να αποψηλώσει τα πάθη του και να προσπαθήσει να πλησιάσει τον Θεό με την καλυτέρευσή του, με τον αγώνα του. Ο πρακτικός λοιπόν είναι ο αγωνιζόμενος άνθρωπος, πολεμεί τον κακό του εαυτό, τα πάθη του, για να έχει δυνατότητες να πλησιάσει τον Θεό. Ο θεωρητικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει αποκαλύψεις Θεού, που προχωρεί πάρα πέρα, που ξεπερνά αυτό το πλαίσιο της πρακτικότητας και έχει πληροφορίες του Θεού, έχει εσωτερική εντρίβηση του Θεού, έχει εσωτερική αντίληψη του Θεού, προχωρεί στο παραπέρα και θέλει να γνωρίσει τον Θεό. Όχι απλώς να είναι καλός προς τον Θεό για να ελκύει τον Θεό, αλλά θέλει να σχετιστεί βαθιά με τον Θεό. Να έχει αποκαλυπτική σχέση με τον Θεό, να βλέπει τον Θεό, να θεωρεί τον Θεό. Αυτή είναι θεωρητική. Έχουμε λοιπόν την πρακτική οδόν και την θεωρητική. Αυτός που έχει καθημερινή του αγωνία, επιθυμία, προσδοκία των Θεών. Που θέλει να γνωρίσει τον Θεό, θέλει να μελετήσει τον Θεό, θέλει να σχετιστεί με τον Θεό. Που ξεφεύγει από τα πράγματα και μπαίνει σε αυτήν την διάθεση. Λοιπόν, μιλάει ο Μάξιμος Ομολογητής της καθαράς προσευχής, δύο εισήν οι ακρότατες καταστάσεις. Η μεν της πρακτικής, η δε της θεωρητικής επισυμβαίνουσα. Κοιμένε εκ φόβου Θεού και ελπίδος αγαθής στην ψυχή εγίνεται, ιδέα από Θείο έρωτος και ακροτάτης καθάρσεως. Μιλάει λοιπόν δύο τρόπους έχει η καθαρή προσευχή, στους πρακτικούς και στους θεωρητικούς. Μιλάει ότι ο πρακτικός φτάνει μέχρι το φόβο και την ελπίδα, την αγαθή για τον Θεό, και ο άλλος ζει τον έρωτα τον Θείο, τον έρωτα του Θεού. Αυτό τώρα είπαμε, μπορεί αυτά να μην μας αφορούν, έτσι να νιώθουμε. Γιατί τα λέμε? Καταρχήν μας αφορούν. Για ποιο λόγο? Όταν μιλούμε για καθαρή προσευχή με αυτή την προοπτική, τότε λέμε, α, εγώ πώς προσεύχομαι, πώς προσεύχομαι, Θεέ μου δώσ' μου τούτο, Θεέ μου δώσ' μου το άλλο, σε παρακαλώ δώσ' μου υγεία, δώσ' μου σύντροφο, δώσ' μου δουλειά, βοήθησέ με να ξεπεράσω τούτο, βοήθησέ με να ξεπεράσω το άλλο. Τόσα πράγματα που στην ουσία τι είναι, όλα αυτά είναι προβολές του εαυτού μας. Και στην ουσία προσευχόμαστε στον εαυτό μας, όχι στον Θεό. Δεν είναι σχέση αυτό με τον Θεό αυτή η προσευχή. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε λάθος πλαίσιο πνευματικό, σε λάθος κατεύθυνση ή είμαστε μπερδεμένοι σε σύγχυση. Όταν μιλάει για καθαρή προσευχή είναι κάτι άλλο από την προβολή των επιθυμιών μας, που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι εγωιστικές προβολές, εγωιστικών επιθυμιών. Λέει λοιπόν, η καθαρή προσευχή έχει την έννοια η οποία η καθαρή προσευχή είναι αυτή η οποία γίνεται άνευ νοημάτων, άνευ συμμετοχής άλλου στοιχείου, η ασχημάτιστος, η ανίδεος. Δηλαδή είμαι πέρα από κάθε σκέψη, φαντασία και λογισμό. Ούτε ωραίες ιδέες, ούτε φαντασίες, ούτε εικόνες, ούτε σχήματα, ούτε νοήματα. Δεν είναι δηλαδή η προσευχή κάτι διανοητικό, υψηλές ιδέες περί Θεού, ούτε έρευνα τι θα ζήσω, ούτε μελέτη σε ποιο επίπεδο είμαι, ούτε τι ενέργεια είναι, καλή, κακή, μεσαία. Αυτά όλα είναι φαντασίες. Είναι ο εαυτός μας. Δεν είναι ο Θεός και δεν είναι η προσευχή. Λέει, η καθαρή προσευχή είναι η ανίδεως, χωρίς δηλαδή σκέψεις και είδος και μορφές, η ασχημάτιστος και η άνευ νοημάτων, η ανόητος δηλαδή. Η καθαρή προσευχή δεν είναι κάτι που ταιριάζει μόνο σε μοναχό, στους μοναχούς ή σε κάποιους. Είναι για τον καθένα. Είναι η κατεξοχήν αρμόζουσα ενέργεια των άνθρωπων. Είναι αυτή η πραγματική ανάγκη της υπάρξεώς μας. Εμείς αν σκεφτούμε τον εαυτό μας, λέμε, τι θέλω, τι έχουμε μέσα ως περιεχόμενο, λέμε, αυτό που έχω ανάγκη τώρα είναι αυτό, για παράδειγμα. Αυτό αν το είχα θα ήμουν καλά. Αν το είχα αυτό θα ήμουν ευτυχισμένος. Αυτά όλα είναι η μεγάλη απάτη. Και λέει εδώ ο γέροντος, αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη και είναι η πλέον αρμόζουσα ενέργεια στον ανθρώπινο πνεύμα, στον άνθρωπο, είναι η προσευχή. Εμείς νομίζουμε φαγητά, πράγματα, χρήματα, δόξα, σχέσεις, έρωτες και χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι, δείχνει το επίπεδο της πνευματικής μας καταστάσεως, δείχνει την προσωπική μας ύπαρξη, δείχνει την ποιότητα της υπάρξεώς μας. Και λέει, αυτό που πραγματικά είναι η πραγματική ζωή και αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η προσευχή, αυτή η ενέργεια της προσευχής. Αυτό που μας ταιριάζει. Επομένως, δεν είναι προσευχή με την έννοια που έχουμε στο μυαλό μας, μια αγκαρία, μια υποχρέωση, ένα καθήκον, αλλά είναι η απέτηση της υπάρξεώς μας που αγνοούμε είτε ηθελημένη είτε αθέλητα. Όπως για παράδειγμα λέει άλλοι πατέρες, είναι απαραίτητο το οξυγόνο για τον οργανισμό, για να τη ζωή, έτσι είναι και προσευχή. Λέει, είναι πιο ισχυρό και από την αναπνοή μας η προσευχή. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν, λέει, είναι προσκεκλημένος στους γάμους του Κυρίου. Επομένως, ο κάθε άνθρωπος ζει για να κάνει καθαρή προσευχή. Η προσευχή είναι κοινωνία με τον Θεό. Είναι η απλούστερη πράξη που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. άλλο αν συνηθίζει να τυραννιέται και να περιπλανάται τι δε κακής. Οπότε όταν πάει να προσευχηθεί πηγαίνει με πολλά πράγματα και δεν μπορεί να κάνει καθαρή προσευχή. Δηλαδή τι συμβαίνει? Λέει είναι απλούστερη, η πιο εύκολη πράξη, πιο απλή. Αλλά δεν μας φαίνεται έτσι, γιατί το μυαλό μας γυρνάει από εδώ και από εκεί. Είμαστε κουρασμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν σταματούν να σκέφτονται. Όλα τα αναλύουν, όλα θέλουν να τα τακτοποιήσουν και με όλα παιδεύονται. Όταν λοιπόν είναι γεμάτο το μυαλό μας με τόσα πράγματα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Κατά τον Άγιο Μάξιμο έχουμε δύο καταστάσεις της καθαρής προσευχής. Η μία λέει αυτό που είπαμε και πριν, προσιδιάς, ταιριάζει στους πρακτικούς, η άλλη στους θεωρητικούς. Ο πρακτικός λέει φθάνει στην ακρότατη κατάσταση της καθαρής προσευχής με τον φόβο του Θεού και την αγαθή ελπίδα. Δείχνει τι, σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Θα δούμε τι είναι φόβος Θεού και τι είναι ελπίδα στη συνέχεια. Ο κοσμικός άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που δεν είναι αφιερωμένος στον Θεό, ζει την έλλειψη του Θεού, τη στέρηση, τη γύμνια. Παρότι ο νους του έχει απελευθερωθεί από την ακράτεια και το μίσος, από τα πάθη δηλαδή, πάλι δεν έχει την αίσθηση του Θεού, πάλι του λείπει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Λέει παρόλο που έχει ελευθερωθεί από τα πάθη, έχει ξεπεράσει την ακράτεια. Δεν μπορεί να εγκρατευτεί. Και παρόλο που ξεπέρασε το μίσος, δεν έχει την αίσθηση του Θεού. Πάλι του λείπει ο Θεός. Επομένως, μπορεί να είμαι εγκρατής, μπορεί να είμαι καλός, μπορεί να αγωνίζομαι και να μην έχω την αίσθηση του Θεού. Το ζητούμενο δεν είναι να είμαι καλός. Το ζητούμενο είναι να έχω την εμπειρία του Θεού. Να έχω την αίσθηση του Θεού. Να έχω την παρουσία του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Θεός είναι μεν πανταχού παρών, αλλά αυτός κραυγάζει. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζητεί τον Θεό και δεν τον έχει. Γιατί μπορεί να αγωνίζεσαι, να κάνεις τα πάντα, αλλά στο τέλος συναντάς ένα τείχος. Φτάνεις μέχρι ενός σημείου και λες έκανα αυτό, αλλά η ζωή μου δεν είναι γεμάτη. Προσπαθώ, αλλά δεν είμαι χαρούμενος. Κάπου κολλάει η ιστορία. Υπάρχει ένα τείχος. Και λέει εδώ, αυτός ο άνθρωπος όμως που ζητάει να ξεπεράσει αυτό το τείχος, που είναι ειλικρινής με τον εαυτόν του, ζητάει, εξακολουθεί να ζητάει τον Θεό. Κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της ζωής μας. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής η πραγματική. Αλλά είναι και για τους ανωδρίους. Που σημαίνει, όταν φας πόρτα, δεν υποχωρείς. Κάνεις τα πάντα και λες πού είναι ο Θεός. Δεν υποχωρείς, περιμένεις εκεί. Είσαι πεισματάρης, είσαι ανδρείος και είσαι παθιάρης. Δεν είναι για μαλθακούς ανθρώπους αυτή η ιστορία. Που είμαστε βολημένοι στις φαντασιώσεις μας. Και λέει αυτός ο άνθρωπος που φτάνει σε αυτό το σημείο, λέει είναι μεν ο Θεός πανταχού παρών, αλλά αυτός κραυγάζει. Πού είναι για μένα ο Θεός, πού είναι ο Θεός μου, τον εξητεί. Τον εξητεί, αγωνία η ψυχή του προσδοκώντας τον, αλλά δεν έχει την ψηλάφισή του, το πλήρωμά του και παραμένει πάντα σε μία έλλειψη. Λοιπόν, γι' αυτό ξέρετε, όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την προοπτική, ότι είναι αχόρταγος και είναι ανήσυχος και λέει καλά όλα αυτά, αλλά πού είναι ο Θεός. Λέει ο Θεός είναι πανταχού παρών, για μένα όμως δεν είναι παρόν. Γι' αυτό λέει πού είναι ο Θεός μου. Πού είναι για μένα ο Θεός, πού είναι ο Θεός μου, τον εξητεί, αγωνιά η ψυχή του προσδοκώντας το, αλλά δεν έχει ψηλαφίσει το πλήρωμά του και παραμένει πάντα σε μία έλλειψη. Όταν λοιπόν έχεις φάει τέτοια χιλόπιτα, τότε σου είναι πολύ μικρά και αμαρτίες και αναμαρτησίες. Όταν η ψυχή σου δρομολογείται σε αυτήν την αίσθηση του Θεού, και ζητήσει τον Θεό σαν προσωπική εμπειρία, όχι σαν παραμύθι των παπάδων, ένα ωραίο κηρυγματάκι, δεν λέει τίποτε αυτό, τότε σου είναι πολύ μικρά η έννοια καλός και κακός άνθρωπος. Λες και ο καλός κακός είναι αφού δεν έχει τον Θεό, και ο κακός μπορεί να είναι άριστος αν έχει τον Θεό. Αλλού παίζεται η ιστορία. Τότε ανατρέπεται η ηθική που είχαμε στο μυαλό μας και μας έμαθε ο κόσμος. Τότε μέσα σε αυτήν την προσδοκία του Θεού σχετικοποιούνται τα σχήματα του κόσμου τούτου για το τι είναι καλό και κακό, τι είναι ηθικό και ανήθικο. Δεν σε νοιάζει κιόλας, σε νοιάζει κάτι άλλο, η αίσθηση και η παρουσία του Θεού, γιατί τότε μόνο είσαι πλήρης και ολόκληρος. Ο πρακτικός λοιπόν άνθρωπος κάνει καθαρή προσευχή, αλλά δεν έχει ψηλαφίσει τον Θεό, δεν του απεκαλύφθη ο Θεός, δεν του έγινε ορατός ο Θεός, αλλά τον ζητεί μετά την προσευχή και μένει λοιπόν, παραμένει πάντα σε μία έλλειψη. Τον εξητεί η αγωνία, η ψυχή τον προσδοκάει τον Θεό, αλλά πάντα παραμένει σε μία έλλειψη. Γίνεται το φλερτ, αλλά ακόμη δεν έχει υποκύψει ο Θεός. Δεν τον κολακεύσαμε όσο πρέπει. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αναζητεί τον Θεό και να μην μπορεί να αγαπάει τους ανθρώπους και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους. Λέει κάποτε ένας γέροντας και είχε δίκιο. Ο διάβολος δεν είναι πονηρός, δεν είναι έξυπνος. Ο γύρω Παΐσιος το λέει. Είναι πονηρός, κουτοπόνηρος. Ο έξυπνος έχει ξυπνήσει τόσο πολύ σε αυτή την αναζήτηση που όλα τα αισθητήριά του είναι ανοιχτά. Λοιπόν, είναι δυνατόν να ζήσεις τον Θεό μέσα σου, να πάλεσαι, να διαλύεσαι, να είσαι ανήσυχος, να ψάχνεις κάθε ευκαιρία να τον πλησιάσεις και να μην είσαι ένας ζωντανός και ξύπνιος άνθρωπος. Να μην καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Σου είναι απλές οδοντόκρεμες τα υπόλοιπα το να καταλάβεις έναν άνθρωπο. Γιατί ήδη έχεις εκλεπτυνθεί στην αναζήτηση του Θεού και έχεις ανοιχτεί τόσο πολύ εσωτερικά που μπορείς να έχεις απεριόριστη ελευθερία που να εγκλωβίζεις τον άνθρωπο σε αυτήν την ελευθερία. Η Εκκλησία λοιπόν, εφόσον ζητεί έτσι τον Θεό και εμείς τα μέλη της, είναι αδύνατο να μην έχουμε απίστευτη ελευθερία. Να ακούσουμε το οτιδήποτε και να αποδεχθούμε το οτιδήποτε. Και αυτή την ελευθερία δεν μας τη γέννησε κάποιος που μας έδωσε μια αγωγή, αλλά έχουμε ψηθεί στην προσδοκή και στην αναζήτηση του Θεού, κατεβήκαμε στον Άδη, ανεβήκαμε στον ουρανό, άρα μετήχαμε σε όλα. Και άρα μπορούμε να μετέχουμε σε όλα. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου καταλαβαίνουμε κάθε άνθρωπο. Λέει λοιπόν, μετά την, και τι παθαίνει αυτός ο πρακτικός? Κάνει τον αγώνα τον κακομοίρης, έχει την προσδοκία του Θεού, αλλά ζει την έλλειψη του Θεού ως προσωπικό ζωντανό γεγονός. Και μετά, λέει, μετά την προσευχή επιστρέφει στα πράγματα. Μόλις τελειώσει, να γυναίκα, άντρα δεν έχω λεφτά. Τι θα φάμε αύριο? Να δανειστούμε, να αγοράσουμε με χρέωση, να νοικιάσουμε το σπίτι, μέριμνα, τύρβη, φροντίδα. Γι' αυτό φοβάται τον Θεό και αυτός ο φόβος γίνεται ένα έναυσμα, μια διαρκής αφορμή για να προσεύχεται. Μπορεί να προσεύχεται? Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι ότι ο φόβος γίνεται έναυσμα προσευχής. Τι σημαίνει φόβος? Όχι με την έννοια του τρόμου, με την έννοια του σεβασμού. Λέει στο Ευαγγέλιο του γάμου, στο Αποστόλο του γάμου, η γυνή είναι να φοβείται τον άντρα, γίνεται χαμός. Σου λέει, καλά, εγώ ποια είμαι για να φοβόμαι? Έχουμε ισότητα τώρα. Ο φόβος εδώ έχει την έννοια του σεβασμού. Ποιο σεβασμό? Ότι έχω κάτι πολύτιμο στα χέρια και αφού μου το χάσω. Όχι με τη δουλικότητα ή την υποβάθμιση ή την υποτίμηση. Έτσι και εδώ έχουμε την έννοια του φόβου του Θεού, ότι είναι ο θησαυρός μου ο Θεός. Και τον θέλω και δεν θέλω να το χάσω. Όχι με την έννοια λοιπόν της δουλικότητος, αλλά με την έννοια του θησαυρού. Ο άνθρωπος λοιπόν φοβάται τον Θεό επειδή έχει όλη την αίσθηση της μικρότητός του. Εντεύθεν, εάν δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού, χάνεται σχεδόν κάθε ελπίδα σωτηρίας, διότι εκπίπτει ο άνθρωπος. Λέει κάτι πολύ σημαντικό παρακάτω να το δούμε. Ο φόβος του Θεού είναι η αδιάλειπτος στάσης του ανθρώπου ενώπιν του Θεού, λόγω της επιγνώσεως και αναγνωρίσεως της μεγαλειότητος και της αγιότητός του. Έχω την αίσθηση της μεγαλειότητος του Θεού και στέκομαι ενώπιον του προσδοκώντας τον με φόβο, γιατί θεωρώ ότι είναι η ζωή μου, είναι ο θησαυρός μου, είναι το άπαν. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν έχουμε κακή ιδέα περί Θεού. Έχουμε μια παραχαραγμένη ιδέα περί Θεού, τότε δαπανάται μέσα μας η έννοια του προσώπου του Θεού και χάνεται αυτή η αίσθηση της μεγαλειότητός Του. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Ακούει περί Θεού στην εκκλησία, στα κατηχητικά, στον κόσμο, συνηθίζει και γίνεται απλώς μια λέξη που χάνει το πραγματικό περιεχόμενο και χάνεται αυτός ο φόβος, όπως ένα ζευγάρι που βαριέται ένας τον άλλον και δεν λέει τίποτα για τον άλλον. Εδώ λοιπόν γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η έννοια αυτού του φόβου με την έννοια του σεβασμού ως κάτι σημαντικό και πολύτιμο. Όταν όμως λέει μου λείπει ο φόβος του Θεού και νιώθω ότι ο Θεός είναι ο Θεούλης μου, ο Πατερούλης μου, τούτο ή εκείνο, σημαίνει πως έχω ελλειπεστάτη γνώση του Θεού, ότι δεν κατανόησε ότι μου λείπει ο Θεός και ότι ο Θεός είναι κάτι το υπερβατικό, κάτι πέρα από εμένα. Είναι αυτό που παθαίνουμε όλοι εδώ στην Εκκλησία. Α, Χριστούλης μου, Πατερούλης μου, αγαπά, και φτιάχνουμε διάφορα σωροπιαστά πράγματα, θρησκευτικά ρομάντζα, για να δικαιολογούμε τις σαχλαμάρες μας, την ανοησία μας, τις ιδεολειψίες μας, τους ψυχολογισμούς μας. Ο Θεός είναι κάτι το υπερβατικό. Δεν είναι ιδέες, δεν είναι διαλογισμοί, δεν είναι διανοητικά πράγματα, δεν είναι φαντασιώσεις, δεν είναι κλαψουρίσματα, δεν είναι εύκολες συγκινήσεις, γιατί ο Χριστούλης, ο καημένος και ο Πατερούλης μας. Ο Θεός είναι κάτι το υπερβατικό, κάτι πέρα από εμένα. Αφού ο Θεός είναι ο απρόσληπτος, που δεν μπορώ να τον προσλάβω, ο μέγας, ο αχώρητος, πώς είναι δυνατόν εγώ να μην τον φοβούμε? Στέκομαι δηλαδή με τρόμο θετικό, όχι δουλικό, τρόμο αγάπης, σεβασμού προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο φόβος του Θεού είναι αναγκαίος για όποιον οδεύει προς την σωτηρία. Είναι για κάθε άνθρωπο. Βεβαίως ο φόβος του Θεού τελικώς προσλαμβάνει τη μορφή της αγάπης, η οποία έξω βάλει τον φόβο. Όχι με την έννοια ότι η αγάπη αποβάλλει τον φόβο, τον σεβασμό. Η αγάπη, επειδή αγαπούμε, σεβόμεθα τον άλλο. Αλλά ότι η αγάπη κατά κάποιον τρόπο πλειονάζει τώρα στην ψυχή του ανθρώπου και κυριαρχεί. Έρχεται η πλήρωση, ενώ προηγούμενος υπήρχε στην ψυχή η αίσθηση της ελλείψεως. Αυτό λοιπόν που γεννά την αίσθηση της πληρώσεως είναι αγάπη, η αγάπη προς τον Θεό. Παράλληλα, λέει, με τον φόβο του Θεού πρακτικός έχει και αγαθήν ελπίδα. Ελπίζει κάτι που δεν το έχει. Ζώντας ο πρακτικός άνθρωπος στην παρουσία των πραγμάτων, δηλαδή είναι μέσα στα πράγματα και στη ζωή, και όντας πεπληρωμένος από αυτά, ζει συνεχώς την απουσία του Θεού. Δεν έχει τον Θεό, είναι τόσο πολύ μέσα στις μέρημνες, στις φροντίδες, ξεχνιέται, χάνεται ο Θεός. Δεν του γίνεται στόχος, δεν περιορίζεται σε αυτή την αναφορά, δεν στενεύει, ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να διαφυλάξει την εσωτερική του αναφορά. Μπορεί να λέμε, α, συγκινήθηκε, έκανε ένα απόδειμο και έκανε χαιρετισμούς και να, εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Μετά πάλι τα ίδια. Και πολλές φορές είναι και φαντασιώσεις μας. Μη έχοντας τον Θεό, αλλά πιστεύοντας τον, αγαπώντας τον και ασκώντας τούτην εκείνη την αρετή, έχει την αγαθή ελπίδα ότι ο Θεός θα δει τους σκόπους του, τους μόχθους του, και θα επιτύχει τα αγαθά του Θεού. Αυτό, λέει, το βλέπουμε σαφώς την έγγαμο πολιτεία, στο γάμο. Πώς ζει ο έγγαμος στον Θεό και πώς θεούται? Με την ελπίδα ότι κάποτε θα μπορέσει να δει τον Θεό, ότι κάποτε θα προσευχηθεί, κάποτε θα απελευθερωθεί. Σκέπτεται, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου και γίνει 7 χρονών, θα καταλαβαίνει και δεν θα με βάζει σε φασαρίες. Το παιδάκι γίνεται 7 χρονών, αρχίζει να βρίζει, να τσακώνεται, του κάνει παρατηρήσεις, το προσέχει να μην πάει με αλυτάκια, αγωνία, περιπέτεια, πάει προσευχή. Εν τω μεταξύ αρχίζει και η γυναίκα να πικραίνεται. Συμβαίνει τούτο ή εκείνο. Καλά, ο άντρας δεν πικραίνεται, τέλος πάντων. Συνήθως ο άντρας πικραίνεται, η γυναίκα φαίνεται. Ζει σε μια αγωνία ότι το αύριο. Και ένα χιούμορ, για να χαλαρώσουμε την ατμόσφαιρα. Μου έλεγε, είχα κάτι, κάπου έλειπα σε κάτι ομιλίες. Και έλεγα για έναν παππούλι, έναν ιερομόναχο μεγάλης ηλικίας, και του είπα για μια παπαδιά που την ήξερε, Ζόρικη, Μαρία Πρεσβυτέρα. Και προσευχόταση προσκομιδική, έλεγε Μαρίας πρεσβή τέρας. Κατάλαβατε, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Τέρας. Φαντάζομαι προσευχή έκανε αυτός ο παπάς. Εν τω μεταξύ αρχίζει και η γυναίκα να πικραίνεται. Συμβαίνει τούτο ή εκείνο. Ζει σε μια αγωνία ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Ότι κάποτε θα μπορέσει να προσευχηθεί. Δηλαδή και μέχρι ότου το παίρνει ο Θεός και όλη αυτή η ελπίδα του πηγαίνει στον Θεό. Δηλαδή οι αγωνίες, οι μέρημνες, οι θλίψεις των εισάγου στη βασίλεια των ουρανών. Θέλει να πει εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η αφοσίωση, όμως η προσδοκία του Θεού, η ελπίδα του Θεού, ο σεβασμός προς το Θεό, η ταπείνωση που γεννά όλο αυτό το πράγμα σε εισάγει στη βασίλεια των ουρανών. Εδώ βεβαίως αυτά δεν είναι απόλυτα πράγματα. Και θα το δούμε και σε άλλες καταστάσεις. Γιατί αν δούμε από την εμπειρία της Εκκλησίας μας, όταν ο Μέγας Αντώνιος έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητος, είχε τον λογισμό, του μπήκε ο λογισμός. Υπάρχει κανείς που τον έφτασε στην αρετή, στα κατορθώματα, στα παλέσματα αυτά τα πνευματικά? Μπήκε σε αυτόν τον πειρασμό, σε αυτόν τον λογισμό. Και το αποκάλυψε ο Θεός ότι ναι. Και τον οδήγησε. Τον οδήγησε στην Αλεξάνδρεια, σε ένα τσαγκάρι. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι κάνει? Και το συνάντησε και το ρώτησε τι κάνει. Και δεν είναι, λέει, δεν κάνω κάτι σημαντικό. Μέσα από την κουβέντα λοιπόν αποκάλυψε ο τσαγκάρης που είχε οικογένεια ότι κάθε μέρα σηκώνομαι και βλέπω την πόλη και λέω όλοι εδώ θα σωθούν εκτός από εμένα. Αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού και ό,τι μπορώ από το εστέρημά μου βοηθά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτός λοιπόν ο τσαγκάρης με την ταπείνωσή του έφτασε και ξεπέρασε τα μέτρα του Αγίου Αντωνίου. Επομένως, ο Θεός μπορεί να το νιώθουμε μακριά μας εξαιτίας του τρόπου ζωής που ζούμε, αλλά χρειάζεται να γίνουμε και λίγο έξυπνοι. Να μπορούμε να είμαστε και διπλωματικοί με τον Θεό. Δηλαδή, αυτή την αδυναμία μπορεί να την κάνουμε αρετή μας, με την ταπείνωση, με τον πόνο, με τη δυσκολία, με την ταλαιπωρία. Μπορεί λοιπόν τα πράγματα να ανατραπούν μέσα μας. Αυτός που είναι ψηλά να πάει στα τρίσβαθα και αυτός που είναι χαμηλά να ανέβει. Έχει να κάνει λοιπόν με την υψοποιών ταπείνωση, με τον λογισμό των αγαθών, με την εσωτερική συντριβή. Έχει να κάνει με τη συγχωρητικότητα. Έχουμε δει ανθρώπους που είχαν εμπειρίες Θεού που δεν είχαν ασκητές μεγάλοι γιατί μπόρεσαν να συγχωρέσουν τον εχθρό τους και να ευεργετήσουν τον εχθρό τους. Και μπορεί να είχαν οικογένεια, μπορεί να είχαν δουλειές, μπορεί να είχαν καθημερινές μέρημνες, όμως μια κίνησή τους τους εκτείναξε εις τον ουρανό. Μια κίνησή τους και μια διάθεση τους έφερε κοντά στο Θεό και τους απεκαλύφθη ο Θεός. Επομένως, ελπίζουμε κι εμείς που είμαστε εμπλεγμένοι μέσα στην καθημερινότητα, εφόσον μας είναι σημαντικός ο Θεός και δεν είναι ο πατερούλης, αλλά είναι ο υπερβατικός Θεός που μας καλεί σε προσωπική σχέση μαζί Του, μέσα από μια εσωτερική σοβαρότητα που δεν θα είναι ψεύτικη σοβαρότητα, εσωτερική σοβαρότητα και ένα σεβασμός για το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή μας και ο Θεός, να βρούμε τον τρόπο και τον δρόμο να ελκύσουμε το Θεό στη ζωή μας και να μας αποκαλυφθεί. Επομένως, μην απογοητευτούμε από αυτό που λέει ότι ο έγκαμος τρώγεται με τα της οικίας του, με τα παιδιά του κλπ. Ή κάποιοι μπορεί να μην έχουν οικογένεια αλλά έχουν τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά τους και τους, να λένε τώρα τι μας λέει ο παπάς, τι ήρθα, μας πονοκεφάλιασε. Όχι, μην το δούμε ως αυτό. Εμείς να κρατήσουμε ότι η προσευχή είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε, να κρατήσουμε ότι ο Θεός είναι κάτι πολύ πιο ισχυρό και πολύ ουσιαστικό που είχαμε φανταστεί και είναι πολύ κοντά μας. Και η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι προσωπικό και άμεσο. Και μπορεί για τον καθένα μας να είναι ορατός ο Θεός. Αρκεί να έχουμε αυτή την κίνηση, αυτή τη διάθεση. Αλλά αν εμείς τρογόμαστε γιατί τούτο, γιατί εκείνο και τρογόμαστε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τι Θεός, πλάκα κάνουμε. Δεν γίνεται. Πάμε στη συνέχεια λοιπόν. Ο έγκαμος λοιπόν να προσευχηθεί στον Θεό δεν προλαβαίνει. Να τον εγγύσει δεν έχει τον χρόνο. Θέλοντας και μη μέριμνες τον απασχολούν συνεχώς. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, είτε το καταλαβαίνει, είτε δεν το καταλαβαίνει τα του κόσμου μεριμνά. Η γνώση του είναι ο κόσμος. Ζει τον κόσμο, ενώ άγαμος τα του Θεού πως αρέσει το Κύριο. Έχει αποστροφήν του των Θεών και επομένως καταγίνεται στην πλήρωσή του υπό του Θεού. Ο κάθενας μπορεί να έχει να καταγίνεται με τον Θεό. Δεν συμφωνούμε ότι είναι θέμα εγάμου ή αγάμου. Βεβαίως η ελευθερία που έχει άγαμος είναι άλλη ιστορία. Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Είναι μεγάλη ιστορία η ελευθερία. Αλλά δεν είναι και πάντα ωφέλιμη. Και δεν μπορούμε να τη χειριστούμε σωστά όλοι. Και εκεί θέλει διάκριση. Τέλος πάντων, δεν πιστεύουμε πως μπορεί, είναι στενά τα όρια, είναι τόσο κλειστά τα όρια αυτά. Ο κάθενας φρονεί και εποθεί και καταγίνεται με τον Θεό. Και ο παντρεμένος με την οικογένειά του και τα παιδιά του καταγίνεται τον Θεό. Όταν μαθαίνει να αναφέρει τα παιδιά του στον Θεό. Όταν ποθεί τον Θεό για τον εαυτό του και για τα παιδιά του και τα παιδιά του, τότε σαφώς δεν σημαίνει ότι είναι μακριά από τον Θεό, ότι δεν καταγίνεται με τον Θεό. Και άλλος μπορεί να αγάμος και να χάνει τον χρόνο του μέσα στις φαντασίες του, μέσα στην κοινοδοξία του, μέσα σε χίλια δύο πράγματα. Τα του Θεού φρονεί, ασφαλώς όχι. Επομένως, μην τα δούμε μαύρα ή άσπρα τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι να σεβαστούμε την καρδιά μας και να διαφυλάξουμε χώρο στην καρδιά μας για να κατοικήσει ο Θεός. Όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί αυτό είναι ζωή. Όχι γιατί αλλιώς θα μας τιμωρήσει ο Θεός, αλλά γιατί αλλιώς δεν θα βρει χαρά η ζωή μας. Δεν θα βρει ανάπαυση η καρδιά μας και δεν θα βρούμε την πραγματική εμπειρία ζωής. Η άγνοια και η έλλειψη του Θεού μπορεί να μην είναι στοιχεία μόνο του εγάμου, αλλά και παντός μοναχού, ο οποίος ζει εν της πράγμασης, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, να δούμε στην άλλη εμπειρία της καθαρής προσευχής που είναι του θεωρητικού. Όποιος όμως λέει ζει θεωρητική ζωή δεν ξεκινά από τον φόβο και από την ελπίδα για να φτάσει στην ακρότατη κατάσταση της καθαρής προσευχής. Δηλαδή δεν ξεκινά ότι βρε παιδί μου ξεκινώ, εγώ κάνω τον αγώ μου και ελπίζω ότι κάποτε θα ζήσω κάτι. Κάποτε θα γίνει ο Θεός, θα έρθει ο Θεός στη ζωή μου. Είμαι προσανατολισμένος εκεί. Έχω τον φόβο και τον σεβασμό, το πλέον πολύτιμο ο Θεός και έχω την αγαθή ελπίδα ότι κάποτε και αφήνομαι σε αυτή την αγαθή προσδοκία και ελπίδα. Ο άνθρωπος ο θεωρητικός όμως δεν συνέχεται από αυτή τη διάθεση αλλά από τον θείο έρωτα και από την ακροτά την κάθαρση, διότι απαλλάσσεται από όλα τα πράγματα. Από τι απαλλάσσεται? Από τον θείο έρωτα. Δεν πιέζει τον εαυτό. Όπως για παράδειγμα ερωτεύεσαι κάποιον άνθρωπο και ξεχνάς όλους τους υπολείπους. Τότε είναι πραγματικός έρωτας. Ζεις για έναν. Δεν έχεις μάτια για τίποτε άλλο. Η ζωή είναι προσανατολισμένη εκεί. Έτσι λοιπόν και ο θείος έρωτας, η αγάπη μας για τον Θεό, διώχνει λοιπόν, καθαρίζει την ύπαρξή μας. Μας απαλλάσσει από τα πράγματα και τις εξαρτήσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που ανάγουν τον άνθρωπο. Αλλά τι είναι ο θείος έρωτας, συνεχίζει. Ο θείος έρωτας, ο θείος έρωτας είναι κατάκτηση του αγαπωμένου, η αίσθηση και η εγκόλπωση του προσδοκομένου προσώπου. Αυτός είναι ο έρωτας, η κατάκτηση, η καρδιά σου να γεμίσει δηλαδή από το αγαπημένο πρόσωπο. Αίσθηση και εγκόλπωση του προσδοκομένου προσώπου. Το πρόσωπο πλέον προσδοκούσα είναι δικό μου πρόσωπο. Όπως όταν αγαπάς κάποιον που είναι στην Αμερική, τον ζεις σαν να είναι μπροστά σου και τον φιλάς, έτσι συμβαίνει και με τον θείον έρωτα. Τόσο πολύ βιώ τον Θεό, ζω τον Θεό, ώστε είναι σαν να συνέρχομαι διαρκώς μαζί του. Δηλαδή ζω τόσο πολύ την παρουσία του Θεού, ούτως ώστε σαν να είμαι διαρκώς ενωμένος μαζί του. Σαν να συζώ μαζί του. Αυτό το σαν είναι πραγματικό της. Δηλαδή είναι ζωντανή πραγματικό της. Διότι ναι μεν εγώ είμαι σώμα και πνεύμα, αλλά εκείνος είναι πνεύμα. Θείος έρος λοιπόν υπάρχει μόνο εκεί όπου υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει έρος αν δεν υπάρχει το άλλο πρόσωπο, και για μένα είναι ο Θεός, ο οποίος είναι αληθής, είναι παρόν για μένα. Δεν υπάρχει, λέει, έρος, δεν υπάρχει έρωτας αν δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, γιατί τότε είναι μια ιδέα, είναι μια φαντασία, είναι μια διάθεση. Αλλά δεν είναι έρωτας. Ο έρωτας είναι, προϋποθέτει το πρόσωπο. Προϋποθέτει τη σχέση. Και για μένα λέει, ο Θεός είναι το πρόσωπο. Είναι ο αληθής και είναι παρόν για μένα. Επομένως μπορώ να πω ότι έχω θείον έρωτα, εφόσον είμαι πεπληρωμένος υπό του Θεού. Εφόσον ο Θεός με έχει κατακτήσει, με έχει κυριαρχήσει και με μεθά. Αυτός είναι ο έρωτας του Θεού. Μάλιστα ο Θεός με έχει κατακτήσει όλος διόλου, λόγω και της ακροτάτης καθάρσεως, την οποία έκανε βασικό στο νου μου, αλλά και στην καρδιά μου. Όπως λέει κάποιος, αχ, πειρασμού σκέφτηκα άλλον άντρα, άλλη γυναίκα. Κάτι έχει σχέση, όχι, μια χαρά περνάμε, αποκλείεται. Κάποια κενά υπάρχουν, όχι, ένα πειρασμός, βρε, αποκλείεται. Αν γεμίσει η ύπαρξή σου από την παρουσία σου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιο κενό υπάρχει. Μα το κενό μπορεί να μην εμφύλεται στον άλλο, άλλος μπορεί να είναι μια χαρά ή άλλη. Αν το μυαλό σου που δεν είναι καλά, είναι σαν λέμενος, θέλεις όλα. Είσαι άρρωστος. Θέλεις όλοι να ασχολούνται μαζί σου, να σε λατρεύουν. Άρα το κενό είναι μέσα σου. Άρα δεν μπορείς να αγαπήσεις έτσι. Ο έρωτας και η αγάπη είναι δύο πρόσωπα που ο ένας παραδέχεται και ζει για τον άλλον. Ο άλλος μπορεί να είναι εντάξει. Εσύ ήσουν εντάξει. Ο άλλος μπορεί να σου φερόταν σωστά. Δεν αρκεί. Και ο Θεός μπορεί να μας φέρει το σωστά. Δεν αρκεί. Ή ο άλλος έχει κάτι που δεν σε καλύπτει, ή εσύ είσαι αχόρταγος και είσαι άρρωστος. Σε καλύπτει και θέλεις κι άλλος να σε καλύπτει και άλλος να σε καλύπτει. Τότε είσαι άρρωστος. Πρέπει να δεις τι συμβαίνει. Αλλά οπωσδήποτε, όταν υπάρχει αληθινός έρωτας, αληθινή αγάπη που συμμετέχουν δύο, τότε λέγει έχουμε την ακροτάτη κάθαρση. Καθαρίζει πλήρως ο άνθρωπος. Δεν έχει κανέναν άλλο λογισμό. Καμία άλλη επιθυμία. Καμία άλλη προσδοκία. Έτσι συμβαίνει στον θείον έρωτα, έτσι συμβαίνει και στον ανθρώπινο έρωτα. Ο θείος λοιπόν έρωτας είναι μια δυνατή αίσθηση της παρουσίας του αγαπημένου προσώπου. Γι' αυτό το λόγο, εάν κάνουμε συμβιβασμούς στη σχέση μας με τον Θεό, οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα τον απατήσουμε, θα εκτεθούμε. Έτσι και στις ανθρώπινες σχέσεις. Αν κάνουμε συμβιβασμούς και υπολογισμούς και λέμε τώρα για να δω τι θα γίνω εγώ στη ζωή μου. Μπορώ να ζήσω μόνος, μόνη. Τα χρόνια περνάνε. Πρέπει να βρω και κάποιον και κάποια. Και αρχίζουμε να βλέπουμε θετικά και αρνητικά. Και δεν κοιτούμε η καρδιά μας τι θέλει. Δεν κοιτούμε γιατί δεν ξέρουμε και την καρδιά μας. Και είμαστε πελαγωμένοι. Θα κόψε, ράψε, κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και ένας γάμος. Και μετά, και μετά, και μετά, αποσιωπητικά. Γιατί δεν θέλουμε να ασκηθούμε, να δουλέψουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τι θέλουμε. Και μετά έρχεται η απάτη φυσικά. Πρέπει ολοκληρωτικά η καρδιά μας να δοθεί σε έναν άνθρωπο. Αλλά για να δοθεί η καρδιά μας ολοκληρωτικά πρέπει να ξέρουμε και αν έχουμε καρδιά και τι καρδιά έχουμε. Και τι θέλει αυτή η καρδιά. Αν αρχίζουμε υπολογισμούς, σχεδιασμούς, αυτό είναι μία μορφή ανεντιμότητας καταρχήν με τον εαυτό μας. Πρέπει να εξηγιάνουμε την καρδιά μας. Να είμαστε έντιμοι με την καρδιά μας. Να έχει αναφορά η καρδιά μας. Να έχει λόγο η καρδιά μας. Γιατί οι επιλογές που κάνουμε δείχνουν τα κριτήριά μας και τα κριτήρια δείχνουν την ποιότητά μας, το λόγο υπάρξεώς μας. Το τι ήρθε μια γυναίκα χθες εκεί που ήμουν και με ρωτάει, πάτερ, έχω έναν άνθρωπο, είναι ανεύθυνος, και άρχισε μου κατηγορούσε. Γελούσα μέσα μου. Και λέω, ποιος το διάλεξε? Εγώ. Γιατί το διάλεξε αυτό? Δεν είσαι υπεύθυνη? Κάποιος λόγος που διάλεξες αυτόν τον ανεύθυνον άνθρωπο? Δεν έχεις ευθύνη? Άρα πριν να ασχοληθείς με τον ανεύθυνο άντρα σου, ασχολείσαι με τον εαυτό σου, γιατί έκανες αυτήν την επιλογή. Μπορεί κάτι ύποπτο να κρύβεται μέσα σε σένα. Για δεν το λύσεις εσύ γιατί έκανες αυτή την επιλογή, ούτε τον άντρα σου του κάνεις υπεύθυνο ποτέ. Ήταν, είναι ανεύθυνος ο άντρας σου και είναι υπεύθυνη εσύ που διάλεξε έναν ανεύθυνο. Επομένως αυτά είναι τόσο απλά, είναι και πόσο κοντά είναι τα θεϊκά με τα ανθρώπινα. Η σχέση με τον Θεό και η ανθρώπινη σχέση είναι πολύ κοντά. Ίδιο σχήμα έχουν, ίδια δεδομένα, ίδια τακτική έχουν, ίδια συμπεριφορά έχουν, ίδιο ήθος υπάρχει. Επομένως πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος τι είναι ο ίδιος, τι θέλει, ποια είναι η καρδιά του, ποιος είναι ο λόγος ζωής του. Και οι επιλογές που κάνουν αποκαλύπτουν τα κριτήρια ζωής μας, το λόγο της καρδιάς μας και ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι φταίκτης ο άλλος που επιλέγουμε. Γι' αυτό όταν έχεις όλους υπολογισμούς, συνδυασμούς και έτσι και αλλιώς και δεν λειτουργεί η καρδιά του, τότε θα έρθει ένα πρόβλημα. Μου έκανε εντύπωση χθες και μια και το αναφέραμε, πάμε στα από τα θεϊκά στα ανθρώπινα, αλλά κοντά είναι το ένα με το άλλο είπαμε. Διάβαζα στις ειδήσεις, υπήρχε μια μελέτη που έχει γίνει στο Χάρβαρντ. 75 χρόνια έκανε αυτή τη μελέτη. Και παρακολουθούσαν τη ζωή σαν detective από κοντά 754 ανθρώπων για 75 χρόνια. Λίγοι από αυτούς οι 60 μόνο ζουν. Και φανταστείτε αυτοί που κάνουν τις έρευνες πόσοι ζούσανε. Πού κατέληξαν ότι δεν κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο ούτε η δόξα ούτε ο πλούτος, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, οι στενές σχέσεις, οι αληθινές σχέσεις λέει, δίνουν ζωή και υγεία και χαρά στον άνθρωπο. Και λέει όχι ποσοτικές ή ποιοτικές, οι ουσιαστικές σχέσεις. Και έλεγε επίσης πολλοί άνθρωποι πάθαν κακό στην υγεία τους μετά από μια αντιδική και μια σύγκρουση σε μια σχέση και ένα χωρισμό. Και λέει μάλιστα ότι είναι προτιμότερο και για τα παιδιά, έτσι το λέει τουλάχιστον η μελέτη, και για τους ανθρώπους, αν είναι καμιά κακή σχέση καλύτερα το διαζύγιο. Δεν σας το συμβουλεύω, εγώ τη μελέτη αναφέρω. Παρά να έχεις μια σχέση κάκιστη, τελικά λέει, έτσι κατάλαβα, είσαι μόνος. Γι' αυτό έμεινα μόνος κι εγώ. Για πλάκα το λέμε, εντάξει. Λοιπόν, δέστε όμως πόσο σημαντικό είναι κανείς να το σεβαστεί αυτό, να το δει. Φανταστείτε λοιπόν, αν τόσο ζωή δίνει η ανθρώπινη σχέση, φανταστείτε τη σχέση με το Θεό τι μας κάνει, μας παλαβώνει. Γιατί άνθρωπος είναι ο άλλος. Δύο άνθρωποι μπαίνουν στην νεκρική πομπή με τον Θεό. Φανταστείτε τι δύναμη έχει. Και φανταστείτε επίσης μια σχέση ανθρώπινη καλή που να μην έχει Θεό. Ποια την κάνεις. Φαντάσου να έχεις μια γυναίκα που σου λέει, εσύ να ψάχνεις και σου λέει τι θα φάτε, τι θα πιείτε και σου δείχνει βιβλία μόδας, διακόσμησης, μόδας και ρούχα. Ή φαντάσου μια γυναίκα να έχει μια πνευματική αναζήτηση, να ψάχνετε και αρχίζει τα λαϊκολεβέντε και ο άντρας και τι έκανε ο Πάκου και ο Άρης και το επίπεδο της σκέψης να είναι αυτό το αυτοκίνητο, η ομάδα και τα πολιτικά. Πάρ' την κάτω. Επομένως χρειάζεται μέσα στη σχέση και όχι γιατί είναι κακό να ασχολείσαι και με αυτά και τη μόδα, μια χαρά είναι και αυτά. Και τις ομάδες, καλές και αυτές. Αλλά αν δεν υπάρχει μια βαθύτερη σύνδεση, δεν μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Τι να σου πει ο άλλος. Φαντάζομαι έρχεται μεγάλη Παρασκευή, να λέει πάνω να φάμε σε μια ταβέρα και να είναι υποψίαστος. Σε προσγειώνει ανώμαλα. Δηλαδή, δεν είναι αυτό βέβαια εξωτερικό, δείχνει ένας δείκτης. Τι έχει ο άνθρωπος μέσα του. Και χωρίς άνοιγμα πνευματικό, μια σχέση μπορεί να τροφοδοτηθεί. Μπορεί να τροφοδοτηθεί η αγάπη, ο έρωτας σε μια σχέση. Όταν λείπει το πνευματικό στοιχείο, που είναι υπαρξιακό γεγονός, που είναι στάση ζωής, που σε δίνει ορίζοντα ζωής. Ποια είναι η κοινή συνιστάμενη είναι αυτή τη σχέση, τέλος πάντων. Τα ματάκια, τα λογάκια, τα αστιάκια. Δεν το βαριέσαι. Από ένα σημείο και μετά. Θέλεις κάτι άλλο που να ζωντανεύει την ύπαρξή του άλλου, την ύπαρξή σου και τη σχέση. Χρειάζεται να υπάρχει λόγος. Το είπαμε και την ομιλία που πήγαμε εκεί που πήγαμε τέλος πάντων και τους λέω κοιτάξτε, θέλω να καταλάβετε σε έναν χώρο πώς, ποια είναι τα παράνομα και τα νόμιμα ζευγάρια. Τα παράνομα ζευγάρια κουβεντιάζουν και τα παντρεμένα δεν μιλάω ένας με τον άλλο. Δεν έχουν τι να πούν, είναι κατσουφιασμένοι. δυσκολεμένη, αγριεμένη. Γιατί? Γιατί λείπει ο λόγος στη σχέση. Ο λόγος είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια σχέση. Γιατί αποκαλύπτει την καρδιά του άλλου, το λόγο ύπαρξής του, το πνεύμα του. Και έτσι μπορεί να εξελιχθεί η σχέση. Μπορεί να υπάρχει αυτή η κοινωνία του λόγου που δίνει ζωή. Είναι φορέας ζωής. Ο λόγος είναι φορέας θανάτου, νέκρας ή ζωής. Γι' αυτό λένε στις οικογένειες, «Πάτερ μου, το παιδί μου χάλασε». Τι έκανε και χάλασε? Είναι όλος τον υπολογιστή. Γιατί να μην είναι, έχει τίποτα να ακούσει από εσάς? Όταν δεν υπάρχει ζωή μέσα στο σπίτι και δεν υπάρχει λόγος έμπνευσης και χαρά στο σπίτι και το ζευγάρι μεταξύ του δεν λέει μια κουβέντα πέρα από τα προβλήματα, τις δυσκολίες και την κρίνια, κάτι που να έχει χαρά, να έχει φως, να είναι με έμπνευση ζωής, όλος γιατί μην κλείσει το δωμάτιο του να ασχολείται με τον υπολογιστή, δεν καταλαβαίνω. Ούτε το μάτιαξαν, ούτε το μάγεψαν. Και φέρνουν τα σόβρακα, κάνουν για τράπεζα να τους φύγουν τα μάγια. Είναι δυνατόν? Έτσι κάνω. Φέρνω τα εσόρουχα. Πάτερ μου, κάτι έπαθε το παιδί μου. Διάβασε μια ευχή. Τι να διαβάσω? Εσύ να έπρεπε να διαβάσουν. Εξορκισμούς. Τέλος πάντων. Το κάνουν αυτό. Μην σας παραξενεύει. Ρωτήστε το νεοκόρο. Λοιπόν, κάτι να ρωτήσετε. Τι είναι ένα θεό και δύο θεούς? Όχι, ο θεός είναι αυτός που είναι, είτε τον έχουμε είτε δεν έχουμε. Τον ψάχνουμε. Τον θεό. Φυσικά έχει σημασία που κουβαλάμε μέσα μας και σε αυτή την περίπτωση όταν θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό πρέπει να αδειάσουμε το τι κουβαλάμε από μέσα μας. Αδειάζουμε τα πάντα, είπαμε. Είναι χωρίς νόημα, χωρίς ιδέα, χωρίς σχήμα. Διώχνουμε κάθε ιδέα. Αφαιρούμε τα πάντα και είμαστε εμείς και ο Θεός. Ξεχνούμε τα πάντα. Φεύγουμε από όλα. Και είμαστε εμείς και ο Θεός. Αυτή είναι η προσευχή η πραγματική. Η καθαρή προσευχή. Δεν πάμε με τις έννοιες μας, με τις αγωνίες μας, με τις σκέψεις μας, με τους φόβους μας, με τις ενοχές μας, με τις ανασφάλειες μας. Φεύγουμε από κάθε τι και είμαστε εμείς και ο Θεός. Και αυτό μας δίνει την εμπειρία της σχέσεως. Και όταν λοιπόν αποκτήσεις έστω και στο ελάχιστο αυτή την εμπειρία, τότε είσαι ικανός για κάθε σχέση. Τότε μπορεί να σχετιστείς με κάθε άνθρωπο και τον δύσκολο και τον δύστροπο. Η έννοια της σχέσης δεν είναι. Υπάρχει πολύ δρόμοι. Κάθε διαβάζει ο άλλος βιβλία, αναλύει τον εαυτό του, τον ψυχισμό του. Εκείνο θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο. Αν κάνεις αυτό, θα έχεις το άλλο. Δεν λειτουργούμε έτσι. Ο άνθρωπος είναι ικανός για σχέση ή όχι. Και αυτή η ικανότητά του την χαρίζει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι σχέση. Καταλάβατε. Αν πραγματικά προσευχόμαστε, αν πραγματικά κοινωνούμε και νιώθουμε την παρουσία του, είναι πρόσωπο ο Θεός και μας καθιστά και εμάς πρόσωπα. Και άρα μπορούμε να σχετιστούμε με κάθε ένα. Άρα όλη η ιστορία από πάνω ξεκινάει. Και να συνεχίσουμε κάτι τελευταίο και βλέπουμε. Ο θείος έρος λοιπόν λέγει είναι μια δυνατή αίσθηση της παρουσίας του αγαπωμένου προσώπου. Η διακροτάτη κάθαρσης είναι ο εαυτός μου όπως τον κατέστησε η χάρης. Τώρα είμαι ένα χωρητικό αγγείο, δηλαδή δικαιούμαι της παρουσίας του Θεού. Είμαι έτοιμος, καθαρός, μπορώ να πω Θεέ μου είσαι κοντά μου, σε αγαπώ, σε νιώθω κάθε ημέρα. Τι ωραία έκφραση, είναι χωρητικός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι δεκτικός. Είναι ανοιχτός, έχει αδειάσει από πράγματα, έχει αδειάσει από το κάθε τι δικό του και τότε είναι χωρητικός για τον Θεό. Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι?
Οι δύο εξηλιτούνται στο Κύριο, ελαττωθήσονται παντός αγαπητοί. Αυτό σε πνευματικό επίπεδο.
Οι δε εξητούνται στον Κύριον ούκ ελαττωθείς παντός αγαθού. Και πνευματικό και υλικό τα πάντα. Τα πάντα δίνει ο Θεός. Φυσικά. Αλλά εμείς δεν έχουμε όμως την έννοια μας να μας δώσει τα πάντα. Δεν μας ενδιαφέρει να μας δώσει τίποτα. Φανταστείτε λοιπόν μια γυναίκα που παντρεύεται έναν άντρα γιατί θα της δώσει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν αγαπάει τον άντρα, αγαπάει αυτό που θα της δώσει. Ή και μια γυναίκα και ένας άντρας αντίστοιχα. Που παντρεύεται μια γυναίκα θα μου δώσει αυτό και αυτό. Δεν αγαπάει τον άντρα. Αγαπάει αυτό που θα λάβει. Έτσι και με τον Θεό. Δεν τον αγαπούμε γιατί θα μας δώσει κάποιο πράγμα. Τον αγαπούμε γιατί έτσι, γιατί είναι ζωή μας. Και μας φτάνει ο ίδιος. Όταν έχουμε τον ίδιο, είναι η πληρότητά μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε και δεν έχουμε τα πράγματα. Όπως και ένας που αγαπά αληθινά, αν έχει τον άνθρωπο, δεν τον νοιάζει τι παίρνει, τι χάνει. Έχει την πληρότητα, τον άνθρωπο που αγαπάει, το πρόσωπο.
Όταν υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα και αυτοί οι αντιμετωπίζουν ένα κοινό πρόβλημα, ένα κοινό πάθος και προσπαθούν μαζί να καταπατήσουν και δεν μπορούν. Και όταν ο άλλος αγαπάει τον σύντροφό του και βλέπω ότι παρόλο που κάνουν προσπάθεια μαζί δεν μπορούν να καταπατήσουν το πάθος του. Τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, αυτό το ζευγάρι?
Ξέρω κι εγώ. Τι επάθος είναι, πώς αγωνίζονται, τι γίνεται. Το καταπολεμήσουν χώρια τότε. Κατάλαβα τι εννοείς, φαντάζομαι, αφού είναι κοινό πάθος. Πασαντόπο τρώνε. Λοιπόν, ας το πολεμήσουν χώρια. Έτσι φαντάζομαι τώρα. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική από την άλλη. Να σας πω, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν συζητούνται έτσι. Πάνε σε ένα πνευματικό και θα σας βοηθήσει. Γιατί είναι γενικότητες αυτές που μπορεί να παρεξηγήσουμε και να παρεξηγηθούμε. Ό,τι και να σου πω, θα σου πω. Γιατί σας λέω, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα πάτε σε ένα πνευματικό και θα σας πει. Μήπως πέρασε η ώρα. Ναι.
Είπατε δύο φορές ότι ο Θεός δεν είναι αυτή την ανέργεια. Πώς μπορώ να το... Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Πώς μπορώ να...
Η αφηρημένη δεν είναι ιδέα όριστη, είναι πρόσωπο.
Πώς έχει το πρόσωπο? Δηλαδή εγώ το άρχω στο μυαλό μου τελείως διανοητικά.
Δηλαδή δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια φαντασία, δεν είναι μια δύναμη, δεν είναι μια ενέργεια απλώς. Είναι πρόσωπο. Και όπως μιλάς στον φίλο σου, στην φίλη σου, στη μάνα σου, στον οποιοδήποτε μιλάς και στον Θεό. Γιατί και εσύ πρόσωπο είσαι. Και ο Θεός πρόσωπο είναι. Και του μιλάς όπως μιλάς στον πιο κοντινό σου φίλο.
Παρόλο που δεν τον βλέπεις.
Παρόλο που δεν τον βλέπεις. Τα λέει παρακάτω, αναλύει και άλλα. Παρόλο που δεν τον βλέπεις, μιλάς σαν να μιλάς στον πιο προσωπικό σου φίλο. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω πέρασε η ώρα, θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μονελέησον και σώσον ημάς.